Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետը այցելել է Տավուշի մարզի սահմանամերջ շրջանն, նրա այցի հանդիպումների մասին կներկայացնենք մեր թղթակցի հաղորդումը։ Քաղաքացիական ակտիվիստները կոչ են անում այսօր երեկոյան անջատել բոլոր լույսերը որպես էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի նշան։ Տեսակետների խաչմերուկ այսօր քննարկվող թեման բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանների գործողություններն են։ Եվրամիությունը հնարավոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների նոր օրակարգ ձևավորի, մեր հարցազրույցը։ Կներկայացնենք նաև այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներ, հետաքրքիր այլ նյութեր, հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր Հայաստանում նշվում է սահմանադրության օրը։ Երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական իր ուղերձում նաև հայտարարել է, թե հասունացել է Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, և նա նշում է, որ առանց սահմանադրական նոր բարեփոխումների այդ փոփոխությունները չեն կարող լինել ամբողջական և համընդգրկուն։ Գալիք սեպտեմբերին Հայաստանի ատոմակայանը 45 օրով կանգնեցվելու է միջուկային նոր վառելիքով վերալիցքավորվելու և ընթացիկ վերանորոգումների համար, այս մասին նշված է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության հաղորդագրությունում։ Ըստ այդ հաղորդագրության, էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը ասել է, թե պետք է հնարավորինս արվի ատոմակայանի աշխատանքը շուտ վերսկսելու համար, բայց ոչ անվտանգության հաշվին։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ ատոմակայանի շահագործման ընդհանուր ժամկետը երկարաձգելու համար անհրաժեշտ 300 միլիոն դոլարի վարկի բանակցությունները ավարտական փուլում են։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ատոմակայանի գործող ռուսական արտադրության էներգաբլոկի պիտանելիության ժամկետը ավարտվում է 2016 թվականի վերջին, բայց Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են երկարաձգել այդ ժամկետը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հանձնարարել է Սլավյանսկում բարձրացնել Ուկրաինայի պետական դրոշը։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե զինված ռուսամետ անջատականները դուրս են եկել քաղաքից։ Ականատեսների վկայություններով Սլավյանսկից Կրամատորսկի ուղղությամբ ռազմական 50 մեքենա է շարժվել։ Վերջին շրջանում ուկրաինական զորքերը շրջափակել էին Սլավյանսկը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վիկտոր Մուժենկոն նախագահին զեկուցել է, որ անցած գիշեր ուկրաինական զորքերը կրակ բացելով անջատականների ռազմական շարասյան վրա 1 տանկ են խփել և 4 մարտական մեքենա։ Լուգանսկի անջատականները իրենց հերթին հաղորդում են, որ անցած 1 օրվա ընթացքում զինված բախումների արդյունքում 13 մարդ է վիրավորվել, բոլորը տեղափոխվել են Լուգանսկի հիվանդանոց։ Վերջին լուրերով Սլավյանսկի քաղաքապետարանի շենքի վրա արդեն բարձրացվել է Ուկրաինայի պետական դրոշը, իսկ անջատականների զինված խմբերի առաջնորդները ասել են, թե Սլավյանսկից դուրս են եկել քաղաքացիների անվտանգությունը վտանգի տակ չդնելու համար և իրենց կենտրոնակայանը տեղափոխել են Կրամատորսկ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ մինչև Ուկրաինայի արևելքում հրադադար չհաստատվի, դադարեցնում է Ուկրաինային հանձնել Ղրիմում մնացած ուկրաինական բանակի տեխնիկան և սպառազինությունները։ Արտգործնախարարությունը պարզաբանել է, որ այդ որոշումը ընդունվել է, քանի որ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում է ուկրաինական բանակի ակտիվ գործողությունները։ Մոլդովայի հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհուրդը չեղյալ է համարել Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության արտոնագիրը։ Խորհուրդը պատժամիջոցներ է սահմանել նաև մոլդովական 4 հեռարձակող ընկերությունների նկատմամբ։ Մոլդովայի հեռուստարադիո խորհուրդը նրանց քննադատել է լուրերի թողարկումներում բազմակարծություն չապահովելու համար։ Խորհրդի անդամ Դինու Քոկանը ասել է, թե Ռոսիա 24-ի վերլուծական ծրագրերը ամենավատ թարագույնն են, ուկրաինական իրադարձությունները ներկայացնում են միակողմանի, այդպիսի հեռուստալիք Մոլդովայում չպետք է հեռարձակվի, հայտարարել է նա։ Մոսկվայի լրագրողների միությունը քննադատել է Մոլդովայի հեռուստարադիո խորհրդի որոշումը, իսկ պաշտոնական Մոսկվան Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վրդովմունք է հայտնել և նշել, որ այդ որոշումը բացասական ազդեցություն կունենա ռուս-մոլդովական հարաբերությունների վրա։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Բրազիլիա և Գերմանիայի հավաքականները դուրս եկան կիսաեզրափակիչ, նրանց միջև խաղը տեղի կունենա հուլիսի 8-ին, իսկ մյուս կիսաեզրափակիչ դուրս կգան այսօր կայանալիք Արգենտինա-Բելգիա և Նիդերլանդներ Կոստա Ռիկա հանդիպումների հաղթողները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը այսօր Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մեկնել էր Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրեր, նրան ուղեկցում են նաև մի խումբ լրագրողներ, այդ թվում էր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը, և նախ լսենք հեռախոսով փոխանցած նրա հաղորդումը վարչապետի այցելության տեղի բնակիչների հետ կայացած հանդիպումների մասին։
Հրաճ, ասեմ, որ արդեն ավարտվել է այդ Տավուշի մարզը Հովիկ Աբրահամյանի, առաջինը նա ծանոթացավ Տավուշի մարզի այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցմանը։ Բոլորը կհիշեմ, որ այս անցած տարի վերջից, երբ հակառակորդի կողմից ռմբակոծությունների թիվը ավելացավ, Վազաշեն պարավաքար հիմնական այդ ճանապարհը դարձավ վտանգավոր, և կառավարությունը և մարզպետարանի հետ միաժամանակ որոշեցին դադարեցնել այդ հատվածով ճանապարհի երթևեկությունը, հենց տարածքի բնակչության անվտանգության համար։ Հետո կառավարությունը որոշում կայացրեց, որ նոր ճանապարհ պետք է կառուցի, այն ուղղակի անտառի միջով փոքր ճանապարհ է, որը որ կառավարությունը փաստորեն լայնացնում է, նորոգում է, և որը որ պետք է այլ ընտրանք լինի Վազաշեն պարավաքարի որոշակի հատվածի։ Նշեմ, որ մի քանի ամիս առաջ պատասխանատուները, տրանսպորտի նախարարությունը ասում էր, որ ճանապարհը շահագործման կհանձնվի հունիսի 30-ին, բայց փաստորեն այսօր պարզվեց, որ ճանապարհը դեռ ավարտված չէ, դեռ որոշակի խնդիրներ կան անելու, և պատասխանատուները պատճառաբանեցին, որ թե եղանակային պայմաններն են պատճառ եղել, և թե այլ խնդիրներ, դրա համար խնդրեցին կառավարության ներկայացուցիչներին ևս 2 ամիս ժամանակ տրամադրել։ Հովիկ Աբրահամյանը հորդորեց մինչև օգոստոս ավարտել այդ ճանապարհը։ Դրանից հետո վարչապետը այցելեց սահմանամերձ Մովսես գյուղ, այդ գյուղում գրեթե վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր կրակոցներ են հակառակորդի կողմից հնչում, և գյուղացիները հավաքվել էին ու վարչապետին էին ներկայացնում իրենց ուզող խնդիրները։ Առաջինը խոսում էին սոցիալական վատ պայմանների մասին, նշում էին, որ ի վիճակի չեն գազի և էլեկտրաէներգիայի վարձերը վճարել, որովհետև գյուղում գործ չկա, երիտասարդները լքում են գյուղը։
Վարչապետը միայն լսում էր այդ բողոքներ, ինչ որ խոստումներ տվեց գյուղացիներին։
Վարչապետը խոստումներ տվեց, առաջինը ասաց, որ ինքը այնպես կանի, որ գյուղացիները բողոքում էին գազի սպասարկման այդ վարձավճարներից, որոնք կարծում են, որ անիմաստ է հավաքագրվում, ասաց, որ գումար կփոխանցի գյուղապետարանին, գյուղապետարանը ինքը այդ գումարները կվճարի։ Երկրորդը, գյուղացիները բարձրացնում էին իրենց հատուկենտ ուսանողների խնդիրը, ասում էին, որ նրանք վարձավճարների պատճառով չեն կարողանում շարունակել ուսումը բուհերում։ Վարչապետը ասաց, որ ինքը կլուծի այդ հարցը, այսինքն կվճարի նրանց վարձավճարները։ Նշեմ, որ հիմնականում վարչապետի հետ խոսում էին տարեց մարդիկ, ովքեր պնդում էին, որ իրենց գումարները դեռ խորհրդայնությունից դեռ բանկերում են մնացել ու իրենք արդեն օրտերության են հասել ու հույսեր չունեն, որ այդ փողերը կստանան։ Վարչապետը առաջարկեց այդ հարցով փոքրինչ մտածել, տեսնել ինչ հնարավոր է անել, հատկապես սահմանամերձ այդ հատվածի բնակիչներին այդ խնդիրների լուծման համար։ Ասեմ, որ գյուղացիները արդեն լրագրողների հետ, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում էին, որ գյուղը դատարկվում է, կառավարությունը հենց առաջինը պետք է դրան ուշադրություն դարձնի, և նշում էին, որ իրենց տները պարբերաբար ռմբակոծությունների տակ են, և օրինակ Միկին պատմում էր, որ թե տանիքն է վնասվել, թե պատերն են վնասվել, և նշում էր, որ մինչև այդ էլ հիմնականում այդ վնասները իրենք իրենց միջոցներով են կատարել, կառավարությունը այս դեպքում հիմնականում օգնություն չի ցուցաբերել։ Հովիկ Աբրահամյանը արդեն մեկ այլ գյուղում, լսելով այս խնդիրը, երբ որ լրագրողները բարձրացրեցին, խոստացավ լուծում տալ դրանց։ Մովսես գյուղում Աբրահամյանը շատ քիչ մնաց, ըստ երևույթին կես ժամ, այնուհետև ուղևորվեց վերին կարմիր աղբյուր գյուղ, Վերին կարմիր աղբյուր գյուղը սահմանին այդքան էլ մոտ չէ, բայց այդտեղ խնդիրը ուրիշ է, որովհետև գյուղացիների հողերը հիմնականում գտնվում են սահմանային հատվածում։ Վերին կարմիր աղբյուր գյուղը ըստ էության չի համարվում սահմանամերձ, քանի որ ինքը սահմանից հեռու է, և հենց գյուղապետը առաջին հարցը դա բարձրացրեց, որ ներառեն այդ սահմանամերձ գյուղերի ցուցակում, որպեսզի գյուղացիները օգտվեն այն բոլոր արտոնություններից, որոնք որ կառավարությունը ձեռում է սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ Վարչապետը խոստացավ այդ հարցին էլ լուծում տալ։ Հրաչ, այդ արդեն ավարտվում է և կառավարության ներկայացուցիչներն իրենց կազմով վերադառնում են Երևան, և վարչապետը վերջում էլ ասաց, որ ամեն ինչ կանի, որպեսզի սահմանը պահի, սահմանապահ այդ գյուղերը պահի, որ այն չդատարկվի ու գյուղացիները փոքրինչ գոհունակություն, փոքրինչ գոհ լինեն իրենց կյանքից։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր հեռախոսով, նա հաղորդեց Տավուշի մարս կատարած Հայաստանի վարչապետի այցելության մասին, շուտով նա կհասնի Երևանի մեր գրասենյակ, այցի ավելի մանրամասներին դուք կարող եք ծանոթանալ այցելելով ինտերնետային մեր էջը։ Նաիրան նաև տեսա նկարահանումները կատարել վարչապետի այցից, նաև զրուցել է տեղի բնակիչների հետ, նկարահանել է այդ գյուղերը, և շուտով ինտերնետային մեր էջում կտեղադրվի նաև տեսանյութ Հայաստանի վարչապետի այցելության մասին։ Հիշեցնեմ, ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչպես լսեցիք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժից, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին անվտանգության խնդիրներից բացի անհանգստացնում է նաև սոցիալական իրավիճակը։ Մարդիկ բողոքում են թանկացումներից, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումից, գազի սպասարկման տուրքից, որի մասին մինչև հիմա որևէ հստակ պարզաբանում չի հնչել։ Հայաստանի բնակիչները գազի համար ըստ էության եվրոպական երկրների գին են վճարում։ Կարելի բազմաթիվ օրինակներ բերել եվրոպական երկրներում 1000 խորանարդ մետր գազը $400 կամ գրեթե $400 սահմաններում է, համարյա այդքան էլ վճարում է հայաստանցի սպառողը, բայց դա կարծես բավարար չէ։ Գազի գնից բացի հայաստանցի սպառողը նաև առանձին վճարում է գազի սպասարկման համար։ Երեք շաբաթից էլ կթանկանա նաև էլեկտրաէներգիայի սակագինը, ինչը կհանգեցնի այլ ապրանքների, ծառայությունների թանկացման բողոքելուց, դժգոհելուց բացի հայաստանի քաղաքացիները, հատկապես քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները փորձում են նաև ակցիաներ անցկացնել, ուշադրություն հրավիրել, պայքարել թանկացումների դեմ, որը թե նրանք, թե որոշ տնտեսագետներ անհիմն են համարում։ Ակտիվիստների քայլերի մասին լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքները քաղաքացիների համար մեղմելու նպատակով կառավարությունը բավարար քայլեր է ձեռնարկել, կարծում է Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Օգնություն կտրամադրվի 105,000 ընտանիքների, որոնք նպաստառուների ցուցակներում ընդգրկվածներն են։ Ամսական 1,000 դրամ օգնությունը հանրապետական խմբակցության ղեկավարի ներկայացրած հաշվարկներով ոչ միայն բավարար է, այլև միջինում 270 դրամ ամով ավելի։
1000 դրամը հաշվարկված է, որ ընդամենը յուրաքանչյուր ընտանիքի վրա 730 դրամի կարգի ազդեցություն պետք է ունենա, եւ 1000 դրամ այդ խնդիրը կարծես թե միայն էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման խնդիրը կարգավորված է։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնության անդամների համար հանրապետական կառավարության մոտեցումը անհասկանալի է։ Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով աղքատ է մոտ 1 միլիոն մարդ, մինչդեռ օգնությունը տրամադրվելու է նրանց 10%-ին։ Նախաձեռնության անդամ Հայկ Ավետիսյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև մեկ այլ փաստի վրա. էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացման արդյունքում կբարձրանան նաև մի շարք ապրանքների գներ, մինչդեռ այդ մասին կառավարությունը ընդհանրապես չի խոսում։
1000 դրամ ավելացնելը դա ծիծաղելի է, խեղկատակություն է, Իսկ հանրապետականի որևէ հաշվարկ, որ ասում են մենք հաշվարկներ ենք կատարել, անհայտ է ընդհանրապես իրենք ինչ հաշվարկներ են ընդհանրապես անում։ Ես անձամբ չեմ հավատում, եթե իրենք լուրջ բաներ են խոսում, թող ներկայացնեն թվերով և կոնկրետ այդ հաշվարկների ձևերը, որպեսզի մարդիկ համոզվեն։
Հուլիսի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելուց հետո թանկացման դեմ պայքարող Դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնությունը հայտարարել էր, որ պայքարը շարունակելու են։ Նախաձեռնության անդամներ Հայկ Ավետիսյանը և Գևորգ Սանոյանը ազատության հետ զրույցում ասացին, որ այսօր ժամը 22-ից 9 ժամ բողոքի քաղաքացիները 1 ժամով կանջատեն տների էլեկտրականությունը։ Սա նրանց խոսքով բողոքի ակցիաների շարքի միայն սկիզբն է։
Էլեկտրաէներգիայի անջատումը ինքը ուղղակի բոյկոտ է բողոքի ակցիա։ Եվ դրա կարևորագույն մասնիկը, որ միասնական կատարվի, այսինքն ժողովուրդը զգա այդ միասնական էներգետիկան։
Վնաս ինձ թվում է, որպես այդպեսին չենք էլ մենք կանխատեսել կամ նախատեսել ու նպատակել չենք ունեցել վնաս հասցնելու, սա ուղղակի բողոքի ցույց է, բողոքի ցույցերի ձևերից մեկն է։
Այսպիսի ակցիաները ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով անիմաստ են, քանի որ թանկացումը հիմնավոր է։ Նա պատմեց, թե ինչպիսի երկար ու ծանր քննարկումների արդյունքում է կայացվել որոշումը։ Բաղդասարյանի խոսքով թանկացմանը դեմ են եղել թե հանրապետության նախագահը, թե վարչապետը և անգամ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։
Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվել մի մարդ, որը կողնակից մեր սակագների բարձրացմանը։
Ազատության այն դիտարկմանը, թե այդ դեպքում միգուցե հանրապետական կուսակցության անդամներն էլ միանան բողոքի ակցիային և երեկոյան 1 ժամով անջատեն էլեկտրաէներգիան, Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Եթե մենք լինեինք այն կարծիքին, որ չհիմնավորված է թանկացումը, առաջինը կարող ենք այդ ակցիայի մասնակցել, բայց քանի որ մենք մանրակրկիտ և մանրամասն ուսումնասիրել ենք հնարավորությունները և տարբերակները, այդ դեպքում ես հիմա չեմ գտնում այդ ցույցին մասնակցելու։
Դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնության անդամները վճռական են տրամադրված։ Էլեկտրաէներգիան այսօր 1 ժամով անջատելուց հետո ևս մի քանի բողոքի ակցիաներ կանցկացնեն, ինչպես նաև քաղաքացիներին կոչկանեն չվճարել էլեկտրաէներգիայի գումարը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ բարձրացվում են սակագները, սովորաբար առաջին հերթին ուշադրությունը դարձվում սոցիալապես ամենավատ պայմաններում գտնվող անապահով մարդկանց խնդիրների վրա, սակայն պարզից էլ պարզը, որ թանկացումները վերաբերելու են բոլորին, այն ընտանիքները, որոնց կարելի է միջին խավ համարել կամ գոնե կարողանում են ծայրը ծայրին հասցնել, գնալով ավելի ու ավելի են վճարելու հանրային ծառայությունների համար, իսկ դա շատ պարզ ասած խփում է նրանց գրպանին, նվազում է նրանց կենսապայմանների մակարդակը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը, ով այցելել է մարդկանց, գնացել նրանց տուն, զրուցել նրանց հետ։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացումը բացասաբար կանդրադառնա ոչ միայն անապահով, այլև հայաստանյան չափանիշներով միջին համարվող եկամուտ ունեցող ընտանիքների վրա։ Այցելեցինք Երևանի վարչական շրջանում բնակվող մի քանի նման ընտանիքներ և զրուցեցինք մարդկանց հետ։ Նրանք արդեն իսկ սկսել են խնայողաբար օգտագործել էներգիան, որպիսի պարտքեր չկուտակեն։ Գրետա Սարդարյանն ասում է, որ ընտանիքը բաղկացած է 6 հոգուց, սակայն աշխատում է միայն որդին, քանի որ գազ չունեն, օգտագործում են միայն էլեկտրաէներգիա և այժմ չգիտեն, թե ինչպես են վճարելու թանկացած էներգիայի համար։
Ասաք, ձեր ընտանիքի համար այս թանկացումը ինչ այն ինչ ազդեցություն կունենա ձեր ընտանիքի բյուջեի վրա։
Մեր ընտանիքի բյուջեը շատ վատ աստեղություն, առանց էլ չենք կարող վճարենք, քանի ավելի վատ, շատ դժվար է։ Եվ ինչ որ կրճատումներ անենք, եսի ինչ անենք, որ կարողանանք ունենք, ոնց որ տարիս տարի գնում ավելի պատանում է։
Ասաք, հիմա օրինակ օգտագործում թանկացման գնել ես այլոց հետո։
Ես ֆոնս ժամանակին ասենք անջատում ենք ուսեր, երբանց է զգուշացում բոլորս, որ հուսանք շատ չօգտագործենք։
Մենք էլ հիմա փաստորեն տանը ոչ մի լույս չկա, արված
չէ, ոչ մի հատ, 8-րդ, բայց չեն կարող։
4 դրամով թանկացած էներգիան մեզ համար էական նշանակություն ունի, քանի որ ամսական առանց այդ էլ մոտ 20,000 դրամ ենք մուծում լույսի համար, ասում է Անժելա Գևորքյանը, ում ընտանիքում եւս աշխատում է ընդամենը 1 հոգի։ Գևորքյանն ասում է, որ որդին 80,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում եւ այժմ որոշ բաներից իրեն զրկելու են, որ վճարեն թանկացած էներգիայի համար։
Եթե էներգիան թանկացա, ես ամեն ինչ թանկ եմ առնելու, եւ ես այդ 80,000 աշխատավարձով ես չեմ կարող տեղավորվել այդ ամեն ինչի մեջ։ Թող կար այնպես, ինչպես որ կար, անդադ ամեն ինչ թանկացող, թանկացող ուրա հասնելու։ Մենք բոլորս մեր վերշերը հավաքենք, մենք էլ գնանք այդ երկրներ, ընդեղ ենք ապրելու։ Դա հնարավոր չի, ունենք թողնիկներ, ընտանիքը մեր այսքան բաղկացած է 6 հոգուց, բայց համենայնդեպս այդ գումարը մեզ չի երիքում, գնում ենք ինչ որ առնենք, արդեն խանութ են, թանկացած ենք մենք առնում։
80,000 աշխատավարձով պետք է համոզանքը վճարել։
Մենք միջև հիմա դա ենք անում, բայց տեղավորում, բայց իմ այդ թանկացումը ես էլ հնարավորություն չունեմ, չեմ կարող։
Տիկին Գևորքյանը ևս նշեց, որ հնարավորինս խնայում են եւ աշխատում են անհրաժեշտության դեպքում միացնել միայն 1 էլեկտրական սարք։
Եթե ասեմ, ես ուզում եմ լվացքի մեքենան միացնեմ, որ պետք է աշխատի, ես պետք է սարմարանը անջատեմ, հեռուստացույցը պետք է անջատեմ, ոչ մի հոսանք պետք չլինի, որ ես կարողանամ գոնե խնայեմ, խնայելով այդքան եմ ազդում, որ չխնայեմ արդեն դա հնարավոր չի։
Նա ասում է, որ այժմ կանգնած են երկընտրանքի առաջ, երեխային օգոստոսի 1-ից տանել երաշտական դպրոց, թե վճարել ավելացած 10% դիմաց։
Դա արդեն իմ գրպանից է գնում, իմ ես չգիտեմ երաշտականը ինչ անեմ, երեխին հոսանքը փողը մուծեմ, թե երաշտականից անեմ, արդեն այդ կտրվածքն է գալիս։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի սահմանադրության օրն է։ Հայաստանյան մամուլի հրապարակումները նվիրված են նաև այսօրվան, բայց մեկնաբանությունները մեղմ ասած տոնական չեն։ Շեշտադրումները ավելի շատ արված են սահմանադրական դրույթները չկատարելու, սահմանադրությունը խախտելու վրա, որի հետևանքով էլ քաղաքացիների համար արժե զրկվում է մայր օրենքը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Եթե այսօր փողոցում փորձենք մոտենալ եւ մի փոքր հարցում անել, ապա մեղմասած մեծ կասկածներ կան, որ հարցված 10-ից ընդամենը 1-ի մտքով կարող անցնել, որ այսօր սահմանադրության օրն է։ Այո, ոչ թե իմանալ, այլ մտքով անցնել ընդամենը, որովհետեւ Հայաստանում սահմանադրությունը հենց մտքով անցնող մի բան է։ Նորմալ երկրներում սահմանադրությունն անցնում է կյանքով, ինչի արդյունքում էլ քաղաքացիները գիտեն, թե ինչ է սահմանադրությունը, գիտեն, թե ինչն է իրենց պաշտպանում իշխանությունների կամայականություններից։ Սահմանադրական կարգի գերիշխանությամբ երկրներում մարդիկ սահմանադրության մասին մամուլից չէ, որ տեղեկանում են, և ոչ էլ պաշտոնական տեղեկագրերից։ Սահմանադրությունը նրանց իրավագիտակցական էությունն է, այսինքն սահմանադրությունը նրանց մեջ է, և հենց դրանում է այդ փաստաթղթի իրավական ուժը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը, թերթում կարդում ենք։ Հայաստանում գրեթե ամեն օր խախտվում են սահմանադրության գրեթե բոլոր հոդվածները։ Հայաստանի գրեթե բոլոր իշխանությունները, բացառությամբ առաջին իշխանության, որի ժամանակ Հայաստանը դեռևս սահմանադրություն չուներ, արտադրվել ու վերարտադրվել են սահմանադրության երկրորդ հոդվածի կոպտագույն խախտմամբ, հոդված 2, այն է, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Ու քանի որ այս երկրորդ հոդվածը իր բովանդակությամբ ու նշանակությամբ համարվում է ժողովրդավարության ու սահմանադրության անկյունակարը, և որովհետև Հայաստանի իշխանությունները հաճախակի ու առանձնակի դաժանությամբ ոտնահարում են հատկապես այդ հոդվածը, մյուս հոդվածների խախտման մասին խոսել է նույնիսկ ծիծաղելի է դառնում։ Բայց երկրորդ հոդվածը ոտնահարելն ու ոչ միայն չպատժվելը, այլև առաջիկայում ու շարունակաբար ոտնահարելու իրավունք ստանալը գին ունի, որն իշխանությունը վճարում է ոչ թե հայ հասարակությանը, ումից խլում է սահմանադրական իրավունքը, այլ ըստ աշխարհակաղակական կոնյուկտուրայի այլ երկրների, որպես կանոն ու որպես հետևանք Ռուսաստանին, վճարում է խախտելով Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը, այն է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին դա տեղի ունեցավ վերջին անգամ ու գրեթե վերջնականապես, գրում է 168 ժամը։ Հայոց աշխարհ թերթը զրուցել է նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ քաղաքագետ Արամ Կարապետյանի հետ։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացն ինչու է ձգձգվում, խնդիրն ինչն է ձեր կարծիքով, Այս հարցին Կարապետյանը պատասխանում է. Դա պայմանավորված է քաղաքական և տնտեսական գործոններով։ Քաղաքական գործոնն այն է, որ նախագահ Պուտինը թույլատրել է, չունի այն թափը, որ կարողանա անցկացնել ցանկացած որոշում, և ստիպված է մանևրել Նազարբայևի և Լուկաշենկոյի միջև, որոնք բացահայտորեն ասում են, շահագրգռված չեն Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Նախ, որովհետև Հայաստանը մեծ բեռ են համարում իրենց համար տնտեսական առումով, երկրորդ, Նազարբայևը խաղեր է տալիս թուրքական ուղղությամբ։ Բայց ամենակարևորը Ուկրաինայի հետ կապված անորոշությունն է, որը հարցականի տակ է դնում ընդհանրապես ԵՏՄ-ի նպատակահարմարությունը առանց Ուկրաինայի մասնակցության։ Սակայն կարծում եմ այդ հարցերը մինչև տարեվերջ կլուծվեն։ Եթե ուկրաինական ճգնաժամը և մերձավոր արևելյան խնդիրները շատ չսրվեն, աշնանը Հայաստանի անդամակցության հարցը լուծում կստանա, ասում է Արամ Կարապետյանը հայոց աշխարհի զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի ազգաբնակության նկատմամբ իրականացվող ֆինանսական սակագնային տերորը շարունակվում է։ Ընդ որում, բոլոր դրվագները՝ գազի թանկացում, էլեկտրաէներգիայի թանկացում, պարտադիր կուտակային, կարմիր գծեր, արագաչափեր և այլն, նույն բացատրությունն ունեն։ Երկրի վիճակը լավ չէ, բյուջեում փող չկա։ Մենք ինքներս չենք ցանկանա այսպիսի քայլերի դիմել, բայց ստիպված ենք։ Ավելին, ամեն անգամ կառավարության անդամներն ու հանրապետական պատգամավորները դեմքի լուրջ արտահայտությամբ փորձում են հիմնավորել հերթական թանկացումը, ինչ որ թվեր են ներկայացնում, հաշվարկներ անում, ու ոմանց մեջ նույնիսկ կասկածներ են առաջանում։ Իսկ գուցե ճիշտ են ասում, գուցե իսկապես ուրիշ ճար չկա։ Ենթադրենք, իսկապես բյուջեին փող չկա, և բոլոր այդ քայլերը պարտադրված են, բայց պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ արտագաղթը խթանելու և ժողովրդին սովի մատնելու գնով հավաքված գումարները պիտի ծայրաստիճան խնայողաբար օգտագործվեն, ինչպես ջրի յուրաքանչյուր կաթիլն անապատում։ Մինչդեռ հայաստանցիներն ամեն քայլափոխի ճիշտ հակառակն են տեսնում։ Երևանի փողոցների ասֆալտն անկապ քերում են ու նոր ասֆալտ փռում, թեև անզեն աչքով անգամ երևում է, որ դրա կարիքը չկա։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջվա բազալտե բորջուրներն են փոխում։ Հայաստանցիները տեսնում են նաև, որ իրենցից բարիզբուն իմաստով զորով խլված կոպեկներով պետական գերատեսչություններն ամեն տարի շքեղ ավտոմեքենաներ են ձեռք բերում, միլիոններ ծախսում տարբեր հանդիսությունների ու կերուխումերի վրա, վայելում կյանքը էկզոտիկ գործողումներում և այդպես շարունակ, արձանագրում է չորրորդ իշխանությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօրվա մեր կլոր սեղանը վերաբերում է բողոքի ակցիաների ժամանակ Հայաստանի ոստիկանների գործողություններին, այսինքն որքանով են դրանք համաչափ կամ անհամաչափ տվյալ իրավիճակին։ Մեր հյուրերը, ինչպես ասում են իրենց, մաշկի վրա են զգում այդ գործողությունների հետևանքները հաղորդման ընթացքում, օգտագործված են նաև տարբեր առիթներով Հայաստանի ոստիկանապետի տված պարզաբանումները։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այս շաբաթ քրեական գործ հարուցեց այն փաստի առնչությամբ, որ հունիսի 23-ի բողոքի ցույցի ժամանակ ոստիկանության կիրառած բռնության արդյունքում մի խումբ քաղաքացիներ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Թերևս նաև այս հանգամանքը դեր խաղաց, որ բողոքի վերջին ցույցի ժամանակ ոստիկանները գրեթե արդեն բավական մեղմ էին։ Ոստիկանության գործողությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ, հատկապես որոնք բողոքի ցույցերի ժամանակ բավական հաճախ են բերման ենթարկվում ոստիկանության բաժանմունքներ։ Մեր հյուրերն են Արգիշտի Կիվիրյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Վահագն Մինասյանը և Վիլեն Գաբրիելյանը, որը սոցիալական ցանցերում հանդես է գալիս նավակ ճոճող անվամ։ Հարգելի հյուրեր, քանի որ մյուս կողմը, այսպես ասած, բանավեճի բացակայում է, մենք դրանց պակասը փորձելու ենք լրացնել արված տեսամեջբերումներով, և որպես առաջին մեջբերում ես ուզում եմ ներկայացնել, թե Հայաստանի ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք ոստիկանները Սարյանի փողոցում ինքնագլուխ էին այդպիսի բիրտ վերաբերմունք ցուցաբերում սոցիալական պայմանների դեմ բողոքողների նկատմամբ, ինչ պատասխանեց։
Բիրտ ուշ չի կիրառել ոստիկանությունը, ըստ այն ուսումնասիրությունների, այնինչ ես գիտեմ, գործել է adekvat, եւ եթե համոզման սկզբունքը չեն հասկանում, ուրեմն աշխատում է պարտադրման սկզբունքը, պարտադրումը իր մեջ պարունակում է, ենթադրում է ուժը կիրառում, երբ փողոցը փակվում պետք է բացվի, երբ վիրավորում են ոստիկանին, պետք է կրեն պատասխանատվություն։
Ինչ կասեք այս կապակցության փաստարկները ընդհանրապես թվում է համոզիչ, երբ փողոցը փակվում եւ ոստիկանը ասում է ազատեք փողոցը, պիտի կիրառվեր այդ բռնությունը, համաձայն եք թե ոչ։
Միանշանակ օրինի հայրկի համաձայն չեմ այս հայտարարությամբ, Վլադիմիր Գասպարյանը փաստացի մատնեց իրեն, այսինքն ակնհայտ դարձավ, որ ոչ թե ոստիկանները գործել են ինքնուրույն, այլ ոստիկանները գործել են այդ օրը Վլադիմիր Գասպարյանի ուղղակի ցուցումով, այսինքն իր ուղղակի ցուցումով էին այդ օրը այդ կարգի ազատ ձևով իրենք ծրում այնտեղ հավաքված ակտիվ քաղաքացիների։ Չնայած դա այսպես գաղտնիք էլ չէր, իր պաշտոնավարման օրվանից սկսած Վլադիմիր Գասպարյանը ցուցաբերել է մի վարկագից, որ ակնհայտ է դառնում, որ այդ մարդը փորձում է ինքնահաստատվել ակտիվ քաղաքացիների ճշշելու գործով։
Ներողություն, իսկուցե հարկել չկար ինչ որ հատուկ հրահանգի, որովհետև ֆիզիկական ուժ իրականացնելը հենց ոստիկանի գործառույթների մեջ է մտնում, այս հանգամանքը տեղի ունեցած ասուլիսում մատնանշել էր արդեն գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, որը նշել էր, որ ոստիկանության մասին օրենքում 4-րդ գլուխը ամբողջությամբ նվիրված է այդ ուժի իրականացման կարգին, դիմադրություն կիրառելու դեպքում ոստիկանն իրավունք ունի կիրառել ֆիզիկական ուժ եւ այլն, խնդրեմ։
Չեմ կարծում, թե դա կապված է առհասարակ խաղաղ ցույցերի բողոքի ակցիաների հետ կապված, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը խուլիգանություն է անում եւ դիմադրություն է ցույց տալիս ոստիկանության աշխատակիցներին, բնական է, որ ինչ-որ տեղ կարող է նաեւ ուժի կիրառում լինել, բայց այդ դեպքը չէ, որովհետեւ կոնկրետ տեսանյութում էլ Ռովա Գասպարյանը ըստ էության հայտարարեց, որ ինչպես նախկինում, հետայսու եւս խաղաղ հավաքներ անցկացնելու, հա բողոքի ցույցեր անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարվելու են։ Այսինքն տվյալ դեպքում ուղղակի ինչպես շատ հաճախ պաշտոնյաների մեքենաների շարասյուն անցնելու դեպքում, հա փակում են փողոցները, տվյալ դեպքում նրանք պարզապես պետք է հետևեին խաղաղ հավաքի, խաղաղ ընթացքին եւ առհասարակ նույնիսկ ակցիայի մասնակիցների անվտանգության եւ թե ուժի կիրառման դուրս բերեին փողոց։
Դուք եւս որևէ հակասություն չեք տեսնում
ուժի կիրառման մասով։ Ուժի կիրառում իրավունք ունի կատարելու ցանկացած քաղաքացի լինելով ոստիկան թե ոչ, եթե կա դրա ծայրահեղ անհրաժեշտությունը։ Սա նաեւ ամրագրված է քրեական օրենսգրքում։ Այսինքն ոստիկանը իրավունք ունի ուժ կիրառել, եթե կա ծայրահեղ անհրաժեշտություն, ինչպես նաեւ քաղաքացին իրավունք ունի այդ թվում ոստիկանի վրա ուժ կիրառել, եթե կլինի ծայրահեղ անհրաժեշտություն։
Որտեղ այդ իրավունքը ամրագրված, որ քաղաքացին իրավունք ունի ոստիկանի նկատմամբ ուժ կիրառել։
Քրեական գրքի ծայրահեղ անհրաժեշտության մասին օրենքը փաստում է, եթե կա վտանգ մարդու կյանքին կամ առողջությանը կամ պետական անվտանգությանը եւ այլն, քաղաքացին իրավունք ունի ուժ կիրառելու ցանկացած մարդու նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է Վլադիմիր Գասպարյանի մոտեցմանը, նայեք, հիմա ոստիկանությունում գնում է ներքին հետաքննություն հենց այդ գործի վերաբերյալ, եւ ոստիկանապետը արդեն նախապես հայտարարում է, որ ոստիկանությունը ապօրինի գործողություններ չի կատարել։ Ո՞նց եք կարծում, այդ ներքին հետաքննության արդյունքները ինչ են լինելու այդ հայտարարությունից հետո։
Եվ համենայն դեպս հետա հատուկ քնչական ծառայությունը գործ հարուցել է անկախ նրանից, որ գլխավոր դատախազն
ու ակտերի հայտարարության հետ էլի մեր պաշտոնյաները ամենտեղ հայտարարում են, որ կառուցում են իրավական պետություն, բայց հայտարարության մեջ մարդը ասում է համոզմունքով, եթե չես համոզմունքով դու չես գալի փողոցից, ուրեմն պետք է բռնի ուժ կիրառենք։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք համոզմելով դուրս չենք գալի, մեզ պետք է բերեն ոստիկանները ցույց տան օրենքի կետ, մատնանշեն այդ կետը, որն է իրանց պահանջի իրավական հիմքը, նոր ըստ այդմ, եթե մենք ինչ-որ մի բան խախտում ենք, այդ դեպքում մենք ինքներս էլ դուրս գնանք այդ փողոցից, եթե ինչ-որ մի բան խախտում ենք։ Բայց մենք իրականացնում ենք բողոքի ակցիա, ու ոստիկանության գործառույթի մեջ է նաև մտնում այդ բողոքի ակցիա մասնակիցների անվտանգություն պահպանելը։
Դուք մոտավորապես այնպես եք պատկերացնում, ինչպես վերջին հենց ակցիայի ժամանակ վարվեց ոստիկանությունը, հիշեմ, որ ճիշտ իրենք ուժ էին գործադրում, տեղափոխում էին մայթ, բայց Վալերի Օսիպյանը հրահանգեց այսօր բաժին տանել չի լինի եւ ավելի հանդուրժող եւ մեղմեն, եւ դիտենք ինչ էր ասում պարոն Օսիպյանը։
Ընտրում եմ
Անկերտեմացում իմ բարերի մեջ տեսեք անկերտություն, անկերտեմացում։ Իմ բարերի ես նկատ ունեմ ոստիկանության բարերից եմ ես ասում։ Մենք ցանկություն չունենք որևէ մեկի դեմ կոնֆլիկտ ստեղծել, փախում լինել, ստեղծեք խումբ, ես կմիջնորդեմ։ Մեր խնդիրը հասարակական դաշնա, հավատացեք, անկերտեմացում։
Ինչ գործոններ դեր խաղացին, որ այս անգամ ոստիկանությունը ահա այսպիսի կոչերով էր հանդես գալիս և ակնհայտորեն խուսափում էր ուժ գործադրելուց։
Դե ակնհայտ է, որ ինքը այդ օրը չուներ այդ ցուցումը ուժ կիրառելու։ Վալերի Օսիպյանը ինքնուրույն որևէ հարց լուծող անձ չի, այսինքն ցանկացած գործողություն, որը իրականացնում է ինքը ակցիաների ժամանակ, ինքը համաձայնացնում է իր վերադասի հետ։ Եթե ունի վերադասից հրաման այդ օրը ասենք բիրտ ուժ կիրառել, ինքը կկիրառեր բիրտ ուժ։ Եթե այդ օրը չուներ այդ ցուցումը, ապա տեղի ունեցավ այն, ինչ որ մենք այդ օրը տեսանք։ Ընդամենը խնդիրը ինչու՞ ներկայանում։ Մենք պետք է պատկերացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես բողոքի ակցիա, ինքը իրավունք ունի փողոցել փակել։ Դա ընդունված է ամբողջ աշխարհում, եւ ակցիան պետք է լինի համաչափ իշխանության գործողությանը։ Եթե ասենք մարդը չփակեց փողոց, այլ գնաց իր համար սուսփուս, ասենք Սելիմի Լեռնանսկում, որ ակցիա իրականացրել,
դա որը դեր չի կանոնակարգումները ինչպես է պիտի նախորոք այդ, եթե ոչ անակնկալ կամ դեպքի կապակցությամբ ստեղծված ակտը, որ անվանումը ճշգրիտ չեմ հիշում, պիտի նախորոք իրազեկվեր, իրենք պիտի երթևեկությունը կարգավորեին եւ այլն։ Այս նորմերը այս դեպքում պահպանված
են արդյոք։ Գիտեք, բոլոր այն ակցիաները, որոնք իրականացում են իշխանությունների դեմ, իշխանությունների այդ քայլերը օրենքից դուրս է։ Հենց իրենք այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էլ իրավունք ունի դիմել ուղակի ինքնապաշտպանության ու դիմել ակցիայի այնպիսի ձևերի, որոնք կարող են ազդել իշխանության վրա։ Եթե դրանք չազդեն, ապա պարզ է, որ իշխանությունը որևէ զիջման չի գնա։ Դա ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ այն էլ այնպիսի ակցիաներ, որով հնարավոր լինի իշխանության ներկայացուցիչի վրա ազդել։
Ի դեպ, չնայած հնչած այս խաղաղասիրական կոչերին, նույն օրը Օսիպյանը լրագրողների հետ մեկնաբանության ընթացքում, զրույցի ընթացքում մի մեկնաբանություն արեց, որոնց պիտի խնդրեմ, որին անդրադառնաք։ Նա ասաց, որ բողոքի ակցիաներին հատուկ մարտիկ են մասնակցում, որոնք ցանկանում են ոստիկանների հետ կոնֆլիկտ ստեղծել, որ հետո կարողանան եվրոպական պետություններից քաղաքական ապաստան խնդրել, նրանց, այսինքն նկարներ ստեղծել որոշակի, որ հետո ասել է իրենց հանդեպ ոստիկանը ոտնձգություն է արել ու դիմել քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Կա այդպիսի միտում։
Չեմ բացառում, որ այդպիսի մարտիկ եղել են ու նա ճանաչում են, բայց միանշանակ վստահ են, որ Վալերի Օսիպովը նկատի է ունեցել կոնկրետ այն անձանց, ովքեր ավելի հաճախ են հայտնվում, հա, ակցիաների շրջանակներում եւ ավելի, այսպես ասած, փորձ ունեն ակցիաները բնականոն ընթացքով անցկացնելու կամ իրենց առջև դրած խնդիրը լուծելու, հա։ Ինչ վերաբերվում է ոստիկանության հետ կոնֆլիկտների գնալուն, հարկ եմ համարում նշել վերջի դրվագը, երբ մի քանի հոգով աֆրիկյաների պատմամշակութային, հա, շենքի հետ կապված խնդիր եղավ, մենք ընդամենը խնդրեցինք իրավական հիմք ներկայացնել, չկարողացան ներկայացնել, բայց մենք այնուամենայնիվ իջանք, այսինքն մեզ որևէ կերպ կոնֆլիկտ անհրաժեշտ չէ ոստիկանության հետ։ Իսկ տվյալ տեսանյութի հետ կապված շատ կարճ ավելեմ, որ ոչ թե մարդասիրական մոտեցում է ցուցաբերվել ոստիկանության կողմից, այլ հերթական շոուն է, չնայած որ համաձայն եմ նաև արգիշտի հետ, որ ցուցում չուներ պարզապես, դա միանշանակ այդպես է, եւ Գագիկ Հարությունյանի մեկնաբանություններում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հստակ նշվում է, որ հանրությունը իրավունք ունի դիմել խաղաղ անհնազանդության մեթոդների, այդ թվում նաև ճանապարհողոց, նույնիսկ շրջանագծով փողոցներ փակել։
Շատ լավ։ Հիմա եւ
խնդրեմ, ուրեմն այդ տեսա նյութին Վալերի Օսիպյան անընդհատ ասում է, թե ոստիկանությունը հանդուրժողական է, ակցիան իրազեկված չէ, մենք, այսինքն իջած միազեկված, արտոնված չէ, մեր օրենքում տենց բաց չկա, եւ մենք հանդուրժում ենք, որ ուժ չենք կիրառում, դա այդպես չի։ Ոստիկանությունը պարտավոր է ուժ չի կիրառել եւ պարտավոր է աջակցել հավաքին, եթե հավաքը խաղաղ է։ Սա հստակ նշված է հավաքների ազատության մասին օրենքում։
Մի կարճ նկատառում, ավելի շուտ Վալերի Օսիպյանը կգնա քաղ ապաստան կստանա եվրոպական որևէ երկրում, քան թե ակտիվ պայքարով քաղաքացիները։ Ու եթե մարդիկ էլ չէ, եթե մարդիկ էլ լքում են, ասեմ, եթե մարդիկ լքում են Հայաստանը անգամ ու գնում Եվրոպայում քաղ ապաստան են պահանջում, ապա դա հիմնականում հենց ոստիկանության ապօրինություններից դրդված։
Հիմա եւս մի մեջբերում լսենք Հայաստանի ոստիկանապետից, ինչպես են արձագանքում դիտարկմանը, թե այս դաժանությունը հակառակ վերաբերմունքն է առաջացնում։
մարդիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար նույն սոցիալական խնդիրներ ունի ոստիկանը, բայց ոստիկանը քաղաքացու չի այրույում, չի անպատվում։ Ինչի՞ է քաղաքացին անպատվում եւ վիրավորում ոստիկանին։
Բայց դուք չեք
ուզում բարելավի ոստիկան։ Եթե ոստիկանության այոյելով էլեկտրոէներգիայի գները քիչ են, ես համաձայն եմ, որ մեզ այոյեն, բայց դրանից չի իջնում։
Բայց մարդիկ ուղղակի ակցիա են
իրականում։ Չի կարող լինել երբեք, որ մարդիկ նորմալ ակցիա անցկացնեն, սրանից ավելի մեծ ակցիաներ են եղել։ Եվ ոստիկանությունը իր հավատարմությունը այն սկզբունքին, որ ուժով չի լինում, ապացուցել է բազմիցս, բայց ոստիկանությունը կարող է անդորժել ինչ որ ժամանակ, անընդհատ անդորժել եւ վիրավորել ոստիկաններին։ Մենք չենք անդորժել։
Պետք է խնդրեմ հատկապես այն հատվածին անդրադառնալ, որ ասում է, չի լինի այդպես, որ եթե նորմալ է արվում ակցիան, ուշ չի կիրառվում։
Կախված նրանից, թե մարդը ինչ հասկանում նորմալ ակցիայի ընթացքը։ Ես հասկանում եմ դա, երբ որ ես բողոքի ակցիա եմ անում, արգիշտին մատնանշել եմ, որ ես ինչ-որ մի ձևով պետք է ազդեմ այն մարդկանց վրա, որոնք այդ պահին կատարում են ապօրինի որոշում, գործիքները սպորն է տվյալ պահին, ասենք մենք այնտեղ մինչ այդ խոսացել ենք, որ 10 հոգի մտնի նիստը, չկարացան ապահովեն այդ, 2 հոգի մտան, չգիտեմ ինչի, պահանջում ես, որ ինչ-որ մեկը գա, քեզ բացատրի, ինչի համար ասաս, որ դու իրան բացատրես, որ սենց չի կարելի, ես ապօրինի որոշումա, սա եւս մի սոցիալական բեռ ավելացնում քաղաքացու վրա, այդ էլ չի ազդում, տարբեր ձևերով փորձում ես ազդես, այլ ինչ ասես, ասում ես մարդիկ դատարան դիմեք, սենց արեք, նենց արեք, չնայած ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ դատարանները Հայաստանի Հանրապետության
կամախատարան,
բայց ու ստիպացես դու արդեն գործել անհնազանդությամբ, ինչը որ եւս քո իրավունքն է։
Ինչն է ոչ նորմալ, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, որ այս կապակցությամբ հատուկ հայտարարություն արեց, նաև իդեպ այսպեսի վերապահում արեց, որ ինքը դիտել է մի միջադեպի տեսագրությունը եւ դատապարտելի արարք է տեսել եւ քաղաքացիների եւ ոստիկանների կողմից։ Նյուսեմին տված հարցազրույցում էր ասել, որ իմ աչքով երկու դեպք եմ տեսել, երբ ոստիկանը վնասազերծված քաղաքացուն ուղղակի ծեծում էր, բոլորս ենք դա տեսել, թերթեմի հայտնի տեսանյութներ, եւ երկրորդ դեպքը տեսել եմ, թե ինչպես էր քաղաքացին մոտենում եւ հետեւից հարվածում ոստիկաններին, որոնք իրենց ոչ մատով էին կպնում, ոչ որևէ բան էին ասում, խփում ու փախնում էին։ Չկա այսպիսի բաներ։
Ուրեմն նախ ինչ որ անհատներ կարող են լինել, բոլորս են մարդիկ ենք, բոլորի համար չենք կարող ասել, բայց նայեք, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում կամ մի մոտեցում, եթե պետությունը չի ապահովում մարդու իրավունքները, ապա ժողովուրդը ստիպված է լինում ապստամբել այդ պետության դեմ։ Մեր պետությունում միանշանակ չեն ապահովում մարդու իրավունքները, եւ նորմալ կլիներ, եթե մեր հասարակությունը սկսեր զինված ապստամբություն պետության դեմ, այդ թվում ոստիկանության։ Նորմալը սա կլիներ, եթե ոստիկաններին գնդակահարեին, հա, նորմալ կլիներ։
Նորմալ կլիներ։
Սա մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրն է ասում։ Եթե սա չի լինում, սա նշանակում է, որ հասարակությունը արդեն իսկ ծայրահեղ հանդուրժողական է ռեժիմի նկատմամբ, եւ նման հանդուրժողականից ավել հանդուրժողականություն պահանջել հասարակությունս, կնայք դա աբսուրդ է։
Բարդանալով ձեր հարցին եւ Կարեն Անդրեասյանի այդ հայտարարությանը, արկեմ համարում նշել 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ը, երբ բոլոր տեսակցություններով քաղաքացիական հագուստով ինչ որ ոստիկան ուղակի սադրանքի դիմեց, ինչից հետո
այս դեպքում էլ են սադրիչներ։
Բոլոր դեպքերում սադրիչներ կան, միանշանակ բոլոր դեպքերում, եւ սա ոստիկանություն, եթե կարելի այդպես համարել, ոստիկանության գործելաոչն է վերջին ժամանակահատվածում, այսինքն քաղաքացիական հագուստով սադրիչներին ներդնում են, որպեսզի իրենց կիրառած ոչ իրավաչափ եւ անհամաչափ ուժը կարողանան արդարացնել ինչ որ նման դուրսբրծուկների քայլերի շնորհիվ։
Ոստիկանությունը բազմաթիվ անգամ եւ հայոյում է քաղաքացիներին եւ ծեցում է քաղաքացիներին, աթում մեքենաների մեջ եւ ոստիկանատանը։
Հիմա հատուկ քնչական ծառայությունը գործ է հարուցել նաեւ ոստիկանների լրագրողներին բռնության ենթարկելու առընչությամբ, այդ լրագրողները մեր հյուրն էին եւ իրենք մտավորապես այն տոնայնությամբ խոսեցին, ինչպես դուք եք քիչ առաջ խոսում, որ իմաստ չունի դատարան դիմելը, լսենք նրանց խոսքից։
Շատ կարեւոր է, որպեսզի հարուցումից հետո լինեն համապատասխան եւ օրինական գործողություններ նախաքննական մարմնի կողմից, սակայն փորձեցի տալիս, որ որևէ բան չի արվում նախաքննության ընթացքում, լսվում է բացառապես ոստիկանների խոսքը, նրանց ցուցմունքները։
Արդեն հաշիվը կորցրել ենք, թե քանի անգամ են մեզ բերման ենթարկել, քանի քրեական գործ են հարուցել, քանի անգամ են ոստիկանները ավելի դաժան բռնության շնորհիվ ստացել ավելի բարձր պաշտոններ, որովհետև ավելի ջանասիրաբար են կատարել այդ բռնությունները։ Այդ ամեն ինչի բացատրությունը այդ է, այսինքն իշխանությունը ունի զենք, որը օգտագործում է, գործիք, որը օգտագործում է, ու երբևէ նա ինքը չի փչացնի այդ գործիքը։
Ես հիմա թույլ տվեք չհամաձայնել, բացի նրանից, որ հենց Արգիշտի Կիվիրյանի հետ կապված բազմաթիվ դատական գործեր կան, այդ մասին չենք խոսում, բայց վարչական դատարանում, մասնավորապես Արտակ Զեյնալյանը, մի շար գործ պարմինասյան ձեզ էլ չէ վերաբերում, և շատ-շատ դեպքերում արդեն հաղթանակի հասել են, ոստիկանությունը հետ վերցրել իր հայցերը, կամ դատարանն ճանաչել ոստիկանության դեմ վճիռներ ընդունել, այսինքն այնքան էլ այդպես չի, որ իրավական ճանապարհը անիմաստ է, համաձայն եք թե ոչ։
Ոչ, համաձայն չեմ, կարճ ասեմ, ուրեմն ընդամենը կամ հարյուրավոր վարչական գործեր և մի քանի գործերով հենց որ դատարանը կայացնում է վճիռ հոգուտ քաղաքացու, դա նշանակում է, որ ոչ թե Հայաստանում կա արդարադատություն, որովհետև արդարադատության պայմաններում այդ գործերը ընդհանրապես
դատարանում
չեն հայտնվել, պատրանքներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդարադատություն, դա ընդամենը այդ պատրանքի ելնելով է տեղի ունենում այդ փոքր հաղթանակներ, իսկ իրականության մեջ այս գործերը լրագրողների դեմ բռնությունների տարիների ընթացքում այդ գործերը որևէ մեկը չի դատարանով ճանաչվել մեղավոր, եւ այս գործները կոնկրետ ես վստահ եմ, որ բարեհաջող ձևով Հայաստանի Հանրապետության եւ նախաքննական մարմինը եւ անգամ եթե գործը հասնի դատարան, բարեհաջող ձևով ջրելու են, կոչելու են, անգամ եթե հասնում է դատարան պայմանական ձևով ինչ որ դատավճիռներ կայացնելով մեղավոր անձիկ մշտապես խուսափում են իրական պատասխանատվությունից։
Ես որպես մեր զրույցի ամփոփում կուզենայի մյուսների կարծիքը նաև լսեմ, բոլորը դեք համաձայն, որ ոստիկանության այս բռնությունների հետ կապված պայքարը իրավական ճանապարհով չի կարող արդյունավետ լինել։
Ուրեմն նայեք, դուք մատնանշեցիք օրինակ Վահագի դեպքը, երբ որ դատարանը ճանաչեց, որ ոստիկանությունը սխալ գործողություն է, ոչ օրինական գործողություն է։ Նայեք, ոստիկանությունը ոչ օրինական ինչ արել, բռնությունը կիրառել, խոչընդոտել է հավաքին, մարդու ազատությունը զրկել է, 3 քրեական հոդված, եւ դատարանը ֆիքսում է, որ ոստիկանությունը դա արել է, ո՞րն է նա քրեական պատասխանատվության ենթարկվել այդ մարդկանցին, ասեմ ավելին, գոնե ինչ որ մեկին կոչումից զրկել են, իհարկե ոչ, դատարանը ֆիքսում է, ոստիկանությունը թքածում է դերը, եւ որովհետեւ մեկը չի պատժվում։
Շատ կարճ ասեմ, որ դատարանի որոշումը ճանաչել է ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ դատարանը, սակայն չի ճանաչել իմ իրավունքների խախտման հաստ, այսինքն սա եւս իրենց համագործակցության, սերտ համագործակցության հանցավոր վարչախմբերին բնորոշ դրսևորում է։
Դատական գործի հետ կապված Վահագի կամ չգիտեմ ով այլ կրես, Սուրեն Նակարեւ, ոնց որ այսպես սովորական իշխանության կողմից ճակերտավոր օգտագործված PR ակցիա, նույն այդ պատրանքը ստեղծելու, որ նմանատիպ գործեր Վահագն է, ոնց որ մի 10-ատ, մի 10-ատ ունի ու դեռ շատ-շատ քաղաքացիներ կան, որ ունեն, բայց հարցը ոնց որ տեղեկ հասեցին ոչ միայն նրա մեջա, որ ոստիկանության երբ ճանաչում ես ոչ իրավաչափ գործողությունը, պետք է նաև պատասխանատվություն ենթարկես այն մարդկանց, որոնք դա փուլ են տվել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Վիլեն Գաբրիելյանը, Վահագն Մինասյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Արգիշտի Կիվիրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Նշեմ, որ այս հաղորդման տեսանյութը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ հասցեն azatutyun.am, մտեք ինտերնետային մեր կայքը եւ դիտեք այն։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հիմ Հիմա Հայաստանի եվրոպական օրակարգի մասին։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի ղեկավարները որոշեցին հետ կանգնել եվրոպական ինտեգրման գործընթացից և գնալ դեպի Մոսկվայի գլխավորած միությունները, պարզ էր, որ փոխվեց եվրամիության վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Եվրոպացի շատ պաշտոնյաներ հայտարարում էին, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում վստահության պակաս կա։ Բայց դա չի նշանակում, թե հարաբերությունները խզվեցին, ինչ-որ նոր բան այնուամենայնիվ կլինի, ոչ Եվրամիությունն է անտեսելու Հայաստանին, ոչ Հայաստանը Եվրամիությանը, բայց նոր հարաբերությունները արդեն միտված չեն լինի առևտրատնտեսական խորը և համապարփակ համագործակցությանը, միտված չեն լինի քաղաքական լայն ինտեգրմանը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը մեր թղթակից Նանե Սահակյանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, թե Եվրամիությունը քննարկում է Հայաստանի հետ նոր հնարավոր պայմանագիր ստորագրելու հարցը։ Լսենք Նանեի պատրաստած հաղորդումը։
Հարևան Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրերի ստորագրումից հետո Արևմուտքն ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի Հայաստանին, կարծում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով տեղյակ է, որ Եվրամիությունը քննարկում է Հայաստանի հետ նոր հնարավոր պայմանագիրը ստորագրելու հարցը։ Այժմ Հայաստանը պետք է սպասի Եվրամիության նոր հանձնաժողովի ձևավորմանը, և Հայաստանի կառավարությունն էլ պետք է որոշի, թե որ ոլորտներում է ցանկանում առավել սերտ համագործակցել ԵՄ-ի հետ։ Ֆյուլեի հանձնաժողովը միշտ հստակի ցույց է դրել, որ թեև Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին ասոցացման համաձայնագրից, միևնույնն է, Եվրամիությունը Հայաստանի ժողովրդից երես չի թեքի։ Կիրակոսյանը պարզաբանում է, Եվրամիությունը պատրաստակամ է Հայաստանի հետ նոր հարաբերություններ հաստատել, ոչ թե ասոցացման պայմանագիր ստորագրել, այլ գործողությունների ծրագիր հաստատել։ Անգամ սևագիր փաստաթղթեր արդեն կան, ասում է նա, և ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի որոշել, թե հարաբերությունների ինչպիսի մակարդակ է ուզում ունենալ Եվրամիության հետ։ Հայաստանի նախագահի վարչակազմում անկեղծորեն ցանկանում են ԵՄ-ի հետ որոշակի նոր հարաբերություններ հաստատել, վստահ է քաղաքագետը, բայց Հայաստանի նոր կառավարությունը փորձառու չէ, իսկ Եվրոպացիների հետ բանակցող փոխարտգործ նախարար Մնացականյանին ուղարկել է Նյու Յորք Մակի Գրասենյակ, ասում է նա։ Հայաստանի նոր կառավարության համար մարտահրավեր է ոչ միայն Եվրոպացիների հետ նոր հարաբերություններ կառուցելը, այլև տարածաշրջանում առաջացած նոր բաժանարար գիծը հաղթահարելը։ Մի կողմ թողնելով այն, թե Հայաստանն ի վերջո կստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիր, թե ոչ, Վրաստանի ասոցացման պայմանագրի ստորագրումից հետո տարածաշրջանում նոր բաժանարար գիծ է առաջացել, ինչը բարդ մարտահրավեր է առաջ բերում հայերի համար, բայց մյուս կողմից էլ նոր հեռանկար է բացվում։ Վրաստանն արդեն որպես ասոցացման պայմանագիրը ստորագրած երկիր կարող է ավելի մեծ հնարավորություններ ընձեռել Հայաստանին Վրաստանի միջոցով առևտուր անելու համար։ Հայերի համար մյուս նոր հնարավոր ությունն այն է, որ Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները մեղմացվում են, և Հայաստանն էլ դառնում է Իրանն ու Արևմուտքը կապող հարթակ։ Վրաստանում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակումն այս համատեքստում մեծ սխալ և հետքայլ է, ամենասխալ պահին ամենասխալ մարդ ունեն ուղարկել դիվանագիտական աշխատանքի, ասում է քաղաքագետը, խոսելով սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախկին նախարար Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ Կիրակոսյանն ավելացնում է, որ Վարդանյանը միակ սխալ մարդը չէ, որ ուղարկվել է դիվանագիտական աշխատանքի, նշելով, որ Հայաստանի շատ դեսպաններ պարզապես գործարարներ կամ անգամ օլիգարխներ են, ինչպես օրինակ դեսպանները Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Վրաստանում։ Այս նշանակումները բարդացնում են արտգործնախարար Նալբանդյանի աշխատանքը, իսկ դեսպաններին նշանակողը Հայաստանի նախագահն է, հիշեցնում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում դատական վիճաբանություն է սկսվում մի տարածքի համար, որտեղ հիմա հագուստի տոնավաճառ է գործում։ Վիճաբանության մի կողմը այդտեղ առևտրով զբաղվողներն են, որոնց այդ տարածքը վարձակալությամբ է տրվել, փոքր առևտուր են անում, տուն պահում։ Մյուս կողմը Գյումրիում գրանցված ընկերություններից մեկն է, որը պնդում է, թե այդ տարածքը իրեն է տրված, իրեն է պատկանում։ Գործը հասել է դատարան։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում շատերի համար վերջին տարիներին տուն պահելու միակ միջոցը դարձել է առևտուրը, սակայն այստեղ էլ շատ ժամանակ օրվա հացի փող վաստակողներին հանգիստ չեն տալիս։ Մեծ աղմուկից ու դժգոհություններից հետո այնուամենայնիվ առևտրով զբաղվողներին հարկային դաշտ բերեցին, ու շատերը դրա պատճառով ստիպված եղան թողնել առևտուրը։ Գյումրիի կենտրոնում Շահումյան փողոցի վրա գտնվող հագուստի շուկայի առևտրականները դժգոհողների թվում էին։ Այդ նույն շուկայի 22 առևտրով զբաղվողներ հիմա դատական քաշքշուկի մեջ են։ Բանն այն է, որ նույն տարածքի նկատմամբ, որտեղ տեղադրված են իրենց տաղավարներն ու մոտ 10 տարի այդտեղ առևտուր են անում, կրվախնձոր է դարձել առևտրով զբաղվողների ու Պինգվին ՍՊ-ի միջև։ Ամեն մեկի ձեռքին փաստաթուղթ կա, որ տարածքն իրենն է։ Հիմա Պինգվին ՍՊ-ն դատի է տվել ու պահանջում է, որ առևտրով զբաղվողներն ազատեն տարածքը։ Առևտրականները 20 տարի ժամկետով 180 քառակուսի մետր տարածքի վարձակալության պայմանագիր ունեն կնքած Գյումրիի քաղաքապետարանի հետ։ Ավելին, առևտրով զբաղվողները տարիներ շարունակ նաև Գյումրիի քաղաքապետարանին վճարել են վարձակալության գումարները։
Քաղաքապետի որոշումը կա, բոլորին չափա ձևաձամինչով մեզ տվել են, մեր տարածքն է, մենք կանգնել ենք։ Եթե ինքը ստեղ տեղ ուներ, ինչի՞ էս նույն տեղը մեզ տվեցին։ Հաշվի առնել են այդ բոլորի պայմանները, որ ես տանը վիճակում ունենք կաբրինքը, մեզ չզրգի, մեզ փողավուշ հացից, մենք մենակ հացի փողը տանի։
Մեզ վգայնգաններով մարդիկ բանկերից փողեր ունեն վերցած, այդ փողերը ինքը փակվել ու բանկերի։ Ոստի փակվեց փողերը, աշխատանք չկա, ինչ արձագաղ։
Այդ նույն տարածքը պարզվում է վարձակալությամբ հանձնված նաև Պինգվին ՍՊ-ին, տարածքն այնքան համեղ պատառ է, որ անընդմեջ մեկ քաղաքապետարն է դատի տվել ընկերությանը, մեկ Պինգվին ՍՊ-ն, մեկ առևտրականները։ Այսպես մեկ-մեկու դատի տալու պատմությունը արդեն տարիներ է ձգձգվում։ Դատական վճիռ կա, ըստ որի Պինգվին ՍՊ-ն քաղաքապետարանին այդ տարածքի դիմաց 7 միլիոն դրամ է վճարելու։ Ընկերությունը հրաժարվում է վճարել ու դատի է տվել առևտրականներին, պահանջելով ազատել տարածքը։ Պինգվին ՍՊ-ի փոխտնօրեն Էդուարդ Խոջոյան.
Քաղաքապետարանը մտավ դատարան, որ գումարը մուծեք Պինգվին ՍՊ-ը։ Մենք էլ ասեցինք, որ մենք չենք օգտագործել այդ տարածքը այս իշտերից, որտեվ ապօրինաբար հանել եք մեր տաղավարները, որոշումով տրել եք այս իշտ։ Մենք էլ չի մուզենք այդ։ Դեմի ետ տվեք մեր տարածքը մեզի, մենք կմուզենք գումարը։ Տարածքը ոնց որ եք ՍՊ-ին կանգնած, տան մեզի ետ, որ վարձակալությամբ մեզի տված է հենց սկզբից։ Վերջ, համ փող կուզեն, համ տարածքը կուզեն։ Տարածքը չեն տա, փող կուզեն։ Գումարի հենց այդ տարածքը հողամասի օգտագործման վարձակալության գումար կա, չէ՞ քաղաքապետարանը։ Այդ հողի օգտագործման վարձակալությունն է, բայց այդ հողը ես չեմ օգտագործել, ի՞նչ եք ստամ այդ գումարը։ Տարածքը ազատեն տան մեզ մեր տարածքը։
Առևտրով զբաղվողներն ասում են, որ իրենց օրվա հացից են զրկում ու չեն պատրաստվում տարածքն ազատել։ Թե ինչպես կավարտվի այդ տարածքի նկատմամբ դատական ևս մեկ գործընթաց, դրանից էլ պարզ կդառնա նրանց հետակա քայլերը։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք սկսում ենք Էլոման նախագիծը, սկսում ենք Ազատություն ռադիոյի եւ Ազատություն TV-ի դիրույթում, եւ այսուհետ յուրաքանչյուր շաբաթ օրը դուք հնարավորություն կունենաք առնչվելու հայկական ժամանակակից երաժշտությունը ներկայացնող արվեստագետների հետ, լսել նրանց երաժշտությունը, լսել նրանց կարծիքները, հպվել նրանց հետ եւ ճանաչել։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Հայաստանը նշում է Սահմանադրության օրը, երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական իր ուղերձում նաև հայտարարել է, թե հասունացել է Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, և նա նշել է, որ առանց սահմանադրական նոր բարեփոխումների դրանք չեն կարող լինել ամբողջական և համընդգրկուն։ Գալիք սեպտեմբերին Հայաստանի ատոմակայանը 45 օրով կանգնեցվելու է միջուկային նոր վառելիքով վերալիցքավորելու և ընթացիկ վերանորոգումների համար։ Այս մասին նշված է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի արևելքում Սլավյանսկ քաղաքապետարանի շենքի վրա բարձրացվել է Ուկրաինայի պետական դրոշը։ Ռուսամետ անջատականների զինված խմբերը Սլավյանսկից հեռացել են Կրամատորսկ։ Մոլդովայի հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհուրդը չեղյալ է համարել Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության արտոնագիրը միակողմանի հաղորդումների պատճառով։ Խորհուրդը պատժամիջոցները սահմանել նաև մոլդովական 4 հեռարձակող ընկերությունների նկատմամբ։ Մոլդովայի հեռուստարադիո խորհուրդը նրանց քննադատել է լուրերի թողարկումներում բազմակարծություն չապահովելու համար, իսկ խորհրդի անդամ Դինո Կոկանը ասել է, թե Ռոսիա 24-ի վերլուծական ծրագրերը վատթարագույնն են, ուկրաինական իրադարձությունները ներկայացնում են միակողմանի, այդպիսի հեռուստաալիք Մոլդովայում չպետք է հեռարձակվի, հայտարարել է նա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վրդովմունք է հայտնել այս կապակցությամբ և նաև նշել է, որ այդ որոշումը բացասական ազդեցություն կունենա ռուս-մոլդովական հարաբերությունների վրա։ Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։